Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 25. januar, u Vestima dana. U Amsterdamu ministarski sastanak o graničnim kontrolama unutar Šengena. Mogherini i Han u Turskoj o smanjenju priliva izbeglica. Novinari nastavljaju proteste širom Srbije. Ledeni talas iz Amerike se preselio na istok. Na Tajvanu 57 žrtava, u Južnoj Koreji zarobljeno 60.000 turista. U Srbiji sutra toplije do 7 stepeni, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li izbori proteći u atmosferi žestokih optužbi iz oba pravca. Docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević.
Ja se bojim da nam predstoji jedna prilično brutalna kampanja, prosto nema razloga za optimizam.
Čućete i priču o crvenim narukvicama kojima su obeleženi migranti u jednom britanskom gradu.
Bez crvenih svetlećih narukvica izbjeglice u belškom gradu Cardiffu ne mogu dobiti hranu u jednom privatnom prihvatnom centru Link's House-u. Mi smo se osjećali kao da ne pripadamo toj zajednici, kao drugorazredni ljudi. Zato sam pokušavala sve vreme da sakrijem tu narukvicu, priča sagovornica Guardiana.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči neformalnog sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije u Amsterdamu o kontroli ulaska migranata unutar šengenske zone, čule su se različite izjave o tome da li treba pojačati graničnu kontrolu na obodima unije ili riskirati suspenziju Šengena duboko unutar Evrope.
Evropski komesar za pitanje migracija Dimitris Avramopoulos izjavio je da Unija mora da pronađe način da bolje upravlja svojim spoljnim granicama kako bi zadržala i sačuvala slobodu kretanja unutar šengenske zone. Uoči sastanka na kojem će evropski ministri pokušati da pronađu načine kako da uspore priliv izbjeglica iz Turske u Grčku, Avramopoulos je pozdravio inicijativu holandskog predsjedavajućeg da prioritet bude dat evropskoj graničnoj i obalskoj kontroli i najavio da će danas biti inaugurisan evropski kontrateroristički centar koji će biti veoma koristan u budućnosti. Austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner rekla je da bi Evropska unija, ukoliko ne uspe da smanji priliv izbjeglice iz Turske, možda trebalo da uspostavi graničnu kontrolu na nekom drugom mestu. Italijanski ministar policije Angelino Alfano obavestio je da Italija ne podržava premeštanje evropske granice na severnu granicu Grčke sa Makedonijom. Smatramo da Evropa treba da ostane stabilna struktura, da ne mogu postojati delići Evrope unutar, a delići izvan, jer bi to bio početak raspada, naveo je on. Evropske ministre su na dolasku na sastanak u Amsterdamskom pomorskom muzeju sačekali demonstranti na dva broda. Na jednom sa pojasevima za spasavanje, kakve nose migranti koji morem prelaze iz Turske u Grčku, a na drugom sa velikim transparentom na kojem piše: lideri Evrope, ne treba da vas brinu izbori, već udžbenici istorije.
Federica Mogherini i evropski komesari za proširenje Johannes Hahn i za humanitarna pitanja Christos Stylianides nalaze se u poseti Ankari, gde sa turskim vlastima razgovaraju o primjeni sporazuma koji predviđa smanjenje priliva izbeglica. Johannes Hahn.
In particular, I would like to highlight
posebno želim da naglasim značaj zakona koji omogućava sirijskim izbjeglicama da rade u ovoj državi, da više ne budu tretirani kao gosti. Mislim da je to značajan korak. Na drugoj strani moramo da vidimo da se sastav izbjeglica ili migranata, kako se radi izražavam, promenio. Broj izbjeglica iz Sirije je 40% ili znatno manje od ukupnog broja izbjeglih i to je nešto što moramo zajedno da naglasimo. To je nešto što moramo naznačiti i pred Evropskim savjetom na sastanku 18. februara. Mislim da svi koji smo posvećeni saradnji na polju pronalaženja kredibilnog rješenja za migrantski tok moramo delovati zajedno kako bismo iskoristili trenutak naših ujednačenih napora.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini zatražila je hitan prekid vatre na jugoistoku Turske, gde se vode sukobi između turskih snaga i pobunjenika iz Radničke partije Kurdistana. Turska će kao suverena zemlja nastaviti borbu protiv terorističkih organizacija, rekao je turski ministar Volkan Boškir. Od propasti šengenskog sporazuma najteže posljedice će osjetiti zemlje Zapadnog Balkana, upozorio je ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, a tamo gde je izvorište migrantske krize i dalje se fabrikuju pretnje. Medijski centar grupe Islamska država Irak i Levant objavio je video snimak čija autentičnost nije potvrđena, a na kojem se nalaze posljednje izjave 9 ljudi koji su učestvovali u napadima u Parizu. Na snimku se pojavljuje portret britanskog premijera Davida Camerona sa porukom da će svako ko se pridruži nevernicima stići sablja džihadista. Francuski predsjednik François Mitterrand reagovao je izjavom "Ništa nas neće zaplašiti". Izdvajamo i zanimljiv podatak koji objavljuje list Politika da je svaki peti stanovnik Europe migrantskog porekla. Mi dodajemo, ali je izgleda Europa to zaboravila. U nastavku prenosimo deo teksta iz britanskog Guardiana, potresnu priču iz velškog glavnog grada Cardiffa o izbeglicama koji doduše ne nose žute zvezde, ali nose obojene narukvice.
Bez crvenih svetlećih narukvica izbeglice u velškom gradu Cardiffu ne mogu dobiti hranu u jednom privatnom prihvatnom centru Links House-u. 36-godišnji Erik Nagale proveo je mjesec dana u Links kući pre nego što je dobio izbeglički status u novembru 2015. Sada živi i radi kao pisac i pozorišni producent u umetničkom savetu Velsa. On svedoči: "Boravak u Links kući je bio jedno od najstrašnijih iskustava u mom životu. Mrzeo sam narukvicu koju sam morao da nosim. Pisao sam žalbu zbog toga nadležnima, ali nije bilo odgovora. Kada bismo išli ulicom, događalo se da vozači vide naše narukvice i da nam dobacuju: vrati se u svoju zemlju. Neki ljudi su nam dobacivali užasne uvrede. Ako skinete narukvicu, ne možete ponovo namestiti, a bez nje ne dobijate hranu. Označavanje srebrnim, crvenim ili plavim bojama služi samo kao podsjetnik da si izgnanik", kaže Nagale. 41-godišnja majka, koja je također nedavno boravila u Links kući, a sada ima status izbjeglice, kaže da je bila besna što mora da nosi narukvicu. "Kada šetate stanovnici Cardiffa, odmah po boji narukvice znaju gde živite i kakav vam je status, jer Links kuća ima crveno obojena vrata kao i vaša narukvica. Mi smo se osjećali kao da ne pripadamo toj zajednici, kao drugorazredni ljudi. Zato sam pokušavala sve vreme da sakrijem tu narukvicu da je ljude ne vide", priča sagovornica Guardiana. 24-godišnji Mogdad Abdin, aktivista za ljudska prava iz Sudana, prošle godine je boravio u Links kući. Kaže da su narukvice jasan znak diskriminacije. "Osjećali smo se kao niža klasa ljudskih bića. Izbeglice su se plašile susreta sa lokalnim stanovništvom i novih poznanstava zbog tih narukvica. Kada smo išli ulicom, dobacivali su nam izbeglice i izbeglice". Guardian piše da niko od izbeglica nije hteo da se fotografiše zbog mogućih posljedica. Samo su dozvolili da se snimi krupno ruka sa mrskim i uvredljivim narukvicama.
Migrantska kriza uvećala je u Europi govor mržnje i netrpeljivosti prema drugima. Najnoviji primjer, predsjednik Češke Miloš Zeman ocenio da će Europa izvršiti samoubistvo ukoliko na granice pred izbeglice ne postavi prave vojnike, možda NATO-a, a ne, kako je rekao, operetu od Europske pogranične straže. Ako političari ovako govore, zašto se izbeglice ne bi obeležavale sramnim narukvicama? A šta generiše govor mržnje u Srbiji? Hoće li se on pojačati u predizbornim mesecima? O tome u narednim minutima, u kojima se vraćamo na domaći teren.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori, ali i redovni lokalni i pokrajinski izbori u Vojvodini, utisak je protići će u atmosferi žestokih optužbi na ivici kleveta iz oba pravca, kako od strane dominantnih vladajućih partija, pre svega Vučićevih naprednjaka, tako i od marginalizovane opozicije. Vidimo to po izjavama i saopštenjima koje se mogu čuti i pre nego što je određen sam datum izbora. Malo je mesta za optimizam, kaže docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević.
Ja se bojim da nam predstoji jedna prilično brutalna kampanja. Prosto nema razloga za optimizam, da tako kažem. Sve ono što smo vidjeli u posljednjih nekoliko mjeseci govori o tome da će kritika, da će optužbe biti jako, jako oštre, jako visokih tonova i da ćemo to prosto gledati u ovoj sve do negdje kraja aprila. Verovatno će jedan dio te prljave kampanje biti rađen nekom vrstom neformalnih kanala preko tabloide ili preko društvenih mreža, ali će se to sigurno prelivati u mainstream političku arenu, tako da će to sve naravno vrlo loše uticati na stanje demokratije u Srbiji.
Demokratska stranka tako primećuje da SNS u saopštenjima izražava političku mržnju i verbalno nasilje. Naprednjaci koji ne štede pokrajinskog premijera i lidera demokrata poručuju da je, citat, Bojan Pajtić najveći lažov koga pamti srpska istorija. Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, pak kaže za Vučića, opet citat, neka čisti nešto, evo, najavio je da će obići sve škole u Srbiji i videti kakvi su toaleti, predložio bih mu da bude glavni sanitarni inspektor. U međusobnim stranačkim prepucavanjima se čak poteglo i pitanje političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića, kada je Pajtić izjavio da ona neće biti otkrivena dok je na vlasti sadašnji režim, na što su naprednjaci uzvratili zašto to nije urađeno do 2012. Treba primetiti da ni lider naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić ne preza od oštrih reči kada govori o opoziciji, a njegov ton zatim prihvataju ostali u stranačkoj hijerarhiji. Ja uvek mislim da onaj akter koji ima više moći ima i više odgovornosti, kaže docent Spasojević.
Tako da u tom smislu vlada, odnosno vladajuće stranke, pre svega Srpska napredna stranka, tu čini se najaktivnija, ako ne zbog onoga što izgovara i piše u svojim saopštenjima, onda zbog toga što je vlada kao takva prosto propustila da u većoj meri uredi odnose u javnoj sferi i zato što je zapravo vlada nastavila sve one loše trendove koje smo videli za vreme prethodne vlasti Demokratske stranke i Socijalista o tome kako se zloupotrebljavaju mediji, kako se vrši pritisak na medije.
Bloger Tibor Jona ocenjuje da naša politika odavno lišena svakog javnog interesa i potrage za javnim interesom.
Mi prosto kuburimo sa tim nekakvim osnovnim vrednostima u smislu da je kod nas već davno ustanovljeno to da je sve dozvoljeno, tako da se svi ponašaju tako. Dakle, političari misle da je sve dozvoljeno i sad to onako prosto iz te sfere se pretači na ostale, pa nažalost i na medije, tako da i u medijima možete vidjeti već duže vremena da se smatra da je sve dozvoljeno, da nema prosto oružje koje se ne može potegnuti.
Ne postoji čarobni lek kojim bi do preko sutra postali Švedska, ali postoje neki načini da se na ovakvu situaciju utiče, kaže Spasojević.
Mediji bi mogli da pokušaju da se izbore za svoje pozicije, da recimo počnu da bojkotuju izjave određenih aktera, recimo ministra Gašića, to bi bila snažna poruka koja bi možda uticala na druge da se upristoje i mogli bi prosto građani i civilno društvo da pokušaju da artikulišu zahtjev ka političarima da ta komunikacija bude uljudnija, programskija i argumentalna. Ono što je nama kao ljudima koji se bavimo posmatranjem politike veoma važno, to je što kampanje nisu dovoljno programske, mi dovoljno ne slušamo o tome šta bi zaista političari radili kada dođe na vlast, što nam otežava da ih držimo odgovornim.
Funkcioner Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević izjavio je da njegova stranka ne razmišlja o bilo kakvoj saradnji i razgovorima sa novim DOS-om, kako je nazvao stranke opozicije koje razgovaraju o zajedničkom delovanju i izlasku na izbore. Premijer Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić prethodno je rekao da je uveren da bi se sve opozicione stranke ujedinile, čak i SPS, samo kad bi imali jedan glas više od Srpske napredne stranke. Socijalisti su brže bolje to demantovali. Poziciju socijalista kod naprednjaka može ilustrovati još jedna Vučićeva izjava, a to je da su Muljajićevi socijaldemokrati najvažniji koalicioni partner.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milioni ljudi na istočnoj obali SAD suočavaju se sa velikim izazovima na početku radne sedmice u snegom okovanim gradovima. Javni prevoz je neredovan, mnogi su putevi još uvek neophodni, a saobraćaj na aerodromima više nalik na igrama na sreću. Sabina Čabaravdić.
Neke institucije poput ureda vlade u Vašingtonu, baš kao i mnoge škole, ostaju danas zatvorene, iako je snijeg prestao padati. Skinuta je i zabrana putovanja, ali se Njujorčanima preporučuje da izbjegavaju vožnju po cestama koje su zaleđene. Mećava koja je zahvatila gradove poput Njujorka i doslovno paralizirala život u tom velikom gradu, naziva se snozilom, kao asocijacija na Godzilu. Zahvaćeno je bilo 85 miliona ljudi, a čak 300 hiljada njih je ostalo bez struje. Iz različitih razloga, od posljedica nevremena, samo u Njujorku je umrlo 29 ljudi. Najveći dio u saobraćajnim udesima, od trovanja ugljen monoksidom i od srčanih udara prilikom čišćenja snijega. Gradonačelnik Vašingtona zamolio je građane da se još danas ne voze automobilima, kako bi se žile kucavice u gradu temeljito očistile, te objavio kako će ograničeni javni prijevoz kasniti, ali će zato biti besplatan. Državni službenici u cijeloj Virginiji dobili su slobodan dan i u ponedjeljak neće raditi. Dok su aerodromi u Njujorku, Baltimoru i Filadelfiji djelimično otvoreni, ipak je više stotina letova otkazano. Snijeg je prestao padati još u subotu uveče, ali je za sobom ostavio nanose visoke preko metra. Većina gradova na istočnoj obali bilježi drugi rekord u visini snijega od 1869. godine. Čak 11 saveznih država proglasilo je vanredno stanje. U međuvremenu hladni val je zahvatio istočnu Aziju, Hong Kong, jugoistok Kine i Japan. Na Tajvanu je prijavljeno 50 smrtnih slučajeva, a u Južnoj Koreji je ostalo zarobljeno najmanje 60.000 turista.
U Amsterdamu ministarski sastanak o graničnim kontrolama unutar Schengena, Mogherini i Han u Turskoj o smanjenju priliva izbjeglica. Novinari nastavljaju proteste širom Srbije. Ledeni talas iz Amerike se preselio na istok, na Tajvanu 57 žrtava, u Južnoj Koreji zarobljeno 60.000 turista. U Srbiji sutra toplije do 7 stepeni, toliko i u Beogradu. U nastavku možete čuti reakciju hrvatskih građana na ideju jednog od novih ministara da se sačini lista izdajnika. Počelo je samo prijavljivanje sa ovakvim porukama.
Izdajnik sam, moja prva ljubav bila jedna prekrasna Srpkinja. Hrvat sam, ali danas sam navijao za Đokovića. Hrvatski izdajnici dobili su i stranu pomoć. Jedan Goran iz Beograda kaže, u Beogradu nema registra pa ne mogu da se upišem. Kao internacionalni izdajnik registrujem se. Na naslovnoj stranici danas je Slobodna Dalmacija objavila izdajnicu. Formular dizajniran poput ovolnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu 27. januara popodne očekuje se ponovni susret premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. Ukoliko kosovski premijer dođe u Brisel, s obzirom na njegove ranije najave da neće doći dok se ne postigne vizna liberalizacija za kosovske građane, bit će to drugi susret između Vučića i njega od postizanja briselskog sporazuma 25. augusta. Uz telekomunikacije, slobodu kretanja, priznavanje univerzitetskih diploma, formiranje zajednice srpskih opština, biće u žiži razgovora dveju strana, očekuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Sigurno će tu biti ozbiljni teški politički razgovori, pre svega pitanje ritma formiranja zajednice srpskih opština koja je za Beograd izuzetno važna, jer je politički to stavio u svoje prioritete i sigurno je da će Beograd očekivati kako može da se to pitanje razreši, da se napravi značajan pomak u smislu neke uredbe vlade Kosova za mjesec, dva, jednostavno i zbog izbora u Srbiji. Drugo, razgovarati se o nekim temama na margini, poput rezervisanih mjesta za parlament Kosova, jer Kosovo priprema novi izborni zakon. I naravno, ako bi se nešto praktično i dogovorilo, mene to ne bi iznenadilo, da to bude neki sporazum o obnovi aviosaobraćaja i železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine.
Dobro je što će se briselski susret dvojice premijera uopšte dogoditi s obzirom na stvorenu političku atmosferu na Kosovu i u Srbiji koja je bila prepuna skepticizma, najava, pa čak i zahteva kosovske opozicije da se prekinu briselski pregovori, a takvih zahteva bilo je i u Srbiji u desnom delu političkog spektra povodom presude Oliveru Ivanoviću. Janjić dodaje da, iako može zvučati paradoksalno, Srbija upravo zato dijalog može čak i unaprediti.
Tu se stvorila jedna platforma s koje svi oni koji su protiv evropske integracije ili oni koji su protiv Vučića, sad govorim vrlo personalno pošto izbori ovdje već u podveliko krenula ta izborna atmosfera, sad oni imaju materijal i koriste priču Oliveru Ivanoviću za jednu izuzetnu politizaciju koja naravno da otežava dijalog jer se sve to svodi na priču prekinite razgovore sa Evropskom unijom, one nesposobne euleksije antisrpske. Međutim, to s jedne strane može i da unapredi dijalog jer odgovarati na takvu atmosferu u paljivim izjama je samo dolivanje ulja na vatru oni koji su protiv dijaloga, a Vučiću i Srbiji nema i niti žele da izađu iz dijaloga.
Kosovski analitičari smatraju da će briselski dijalog imati pauzu do sredine godine, a i tada će biti neizvestan nastavak. Amra Zajneli.
Najimražitiji analitičar Balkanske grupe za politiku ocenjuje da će najavljena runda dijaloga dva premijera za kraj januara, ukoliko se i održi, biti posljednji sastanak premijera pred višemesečnu pauzu. Kada su se god izbori održavali u Srbiji, oni su u kritičnoj meri uticali na dijalog. Takav slučaj bio i tokom lokalne izbora, koji su uticali na sprovođenje sporazuma. Ali uzimajući u obzir političku krizu u Prištini, teško je zaočekivati da će biti nekog napretka u dijalogu ovog proleća, kaže Rašiti. Slično smatra i Haljin Matoši, te dodaje da tehnički dijalog ne može da sredi odnose dveju država. Dijalog će pauzirati i zbog izbora, ali i zbog nastale situacije nakon presude Oliveru Ivanoviću. Za sada nema uslova da se dijalog nastavi, naročito kada se radi o pitanjima koje mi nazivamo tehničkim. On dodaje da je politička situacija u Prištini otežena najpre zbog opozicije, ali i zbog same odluke Ustavnog suda da sporazum o zajednici opština nije u potpunosti u skladu sa Ustavom. Fašistička retorika, posebno Ivice Dačića, ubedili su ne samo opoziciju, već i deo vlasti da je ovaj dijalog veoma težak sa Srbijom, koja izgleda ne menja svoju retoriku prema Kosovu, zaključuje Matoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinari okupljeni u inicijativi Novinari ne kleče ponovo će po četvrti put večeras protestovati u više gradova Srbije. Od 19 sati okupit će se ispred vlade Srbije u Beogradu, ali i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Čačku, Šapcu, Kikindi, Lazarevcu, Mladenovcu i Vranju. Bez obzira što su protesti izazvani izjavom ministra odbrane Bratislava Gašića, ne samo da zahtev za njegovom smenom nije ispunjen, nego je nastao čitav niz problema koji se tiču medijskih sloboda, te prava novinara i drugih medijskih radnika, kaže za naš program predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Mi smo u međuvremenu predložili novi proglas i dalje ostajemo pri stavu da ministar Gašić mora da bude smijenjen bez obzira što su u međuvremenu raspisani izbori. Mi smo u međuvremenu proširili listu zahteva, pa smo zahtjevali od ministra Nebojše Stefanovića da prestane sa neodgovornim pritužbama. Također smo identifikovali i problem vezan za zakon o autorskim i srodnim pravima koji se tiče fotoreportera, odnosno autorskih prava na novinar i tako dalje, kao i čitav niz drugih problema kao što je recimo pritisak na naše kolege u Pančevu, novo privatizovanim medijima da budu članovi Srpske napredne stranke ukoliko žele da zadrže posao.
Obeshrabruje li to što praktično nema odgovora nadležnih?
No, jedan deo naših kolega jeste obeshrabren, ali ja smatram da mi možemo i imamo jedini način je i da dalje protestujemo, da smislimo i druge načine kako da izrazimo ovaj bunt. Mislim da su se pojavili neke ideje.
A to su?
Još sad da ne bih o tome govorio dok se ne usam glasnici i učesnici i organizacije ovih protesta, ali ono što ohrabruje jeste činjenica da su novinari poslije dugog niza godina ipak organizovano pokazali bunt, što jeste svakako jedan ohrabrujući element u čitavoj ovoj priči.
Mjesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umjesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevniku?
Jedna novinarka ne navodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Najava novog hrvatskog ministra Mija Crnoja da će zahtevati izradu registara izdajnika i agresora, što je podržao prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko, naišao je na zanimljivu reakciju. Kolektiv Skroz napravio je internet stranicu na koju se upisuju navodni izdajnici. Eni Zebić, naš dopisnik iz Zagreba, prenosi šta su sve građani napisali upisujući se u listu izdajnika.
U prijavama na ovu nebuloznu ideju ministra ratnih veterana ima ideologije, svjetonazorskih argumenata i nata svačega. Među gotovo 4000 prijavljenih navedimo nekoliko najkarakterističnijih. Uz ovakvu državu i vladu dužnost svakog odgovornog građanina je biti izdajnik. Ćirilicu pišem i čitam bez ikakvih problema, nosim crvenu boju, ne idem u crkvu i koristim riječ drug umjesto prijatelj. Sviđa mi se ekipa. Jer sam visoko obrazovana i nezaposlena, ali ne tražim vezu ili rođu da me negdje uhljebi, niti se želim učlaniti u neku od političkih stranaka da bi napokon dobila zaposlenje. Sorry, izdala sam hrvatsku praksu. Izdajnik sam, moja prva ljubav bila jedna prekrasna Srpkinja. Zatim još dvije po srpskom pitanju. Volim rubinom vinjak i Hrvat sam, ali danas sam navijao za Đokovića. Glasala sam za Živi zid, stalo mi je do nemoćnih ljudi i životinja, još uvijek nisam raskitila bor, čas volim kršćanstvo, čas budizam, čas jogu i udala sam se trudna do zuba. Ja sam vjerojatno isto izdajnik jer nisam mogao krasti u ovoj državi ili nisam htio da budem sa svim lopovima koji su veliki kršćani, a pokrali su svoj narod. Gledam turske sapunice. Ober izdajnik, pročitam više od jedne knjige godišnje, pismena sam i razmišljam. Jer nikome ne dam našu Hrvatsku i nikada im neću dopustiti da bude njihova. Jer sam katolik od 75. kad su me otac i majka krstili, jer idem u crkvu puno prije od 90. jer se ne slažem sa njima jer ovo nije demokracija. Hrvatski izdajnici dobili su i stranu pomoć. Jedan Goran iz Beograda kaže, u Beogradu nema registra pa ne mogu da se upišem. Kao internacionalni izdajnik registrujem se. Zatim Nebojša iz Novog Sada, pošto sam već izdajnik u vlastitoj zemlji, sasvim logično mi se čini ideja da se solidarišem sa hrvatskim izdajnicama i izdajnicima. Mislim, ako sam mogao da izdam jednu zemlju, šta ne bih i dve?
Enise, da li inicijativa da se napravi ozbiljan spisak izdajnika koji je potekao iz vladajućih krugova, a podržao i potpredsjednik vlade Karamarko, da li može da prođe u Saboru?
Sve je jasno kako se radi o demagoškoj dimnoj zavjesi HDZ, jer nema šanse da takav prijedlog dobije podršku manjeg partnera u vladajućoj koaliciji Mosta. Da se o tome i slučajno pomislilo ozbiljno, to nikada ne bi prošlo, jer to Most ne bi nikada dozvolio, poručio je čelnik Mosta Božo Petrov, a Slobodna Dalmacija javlja kako se na ovu ideju o registru izdajnika tlak digao i premijeru Tihomiru Oreškoviću. Na naslovnoj stranici danas je Slobodna Dalmacija objavila izdajnicu, formular dizajniran poput ovovnice, sprdajući se na taj način sa inicijativom HDZ-ovog ministra.
Bio je to Enis Zebić iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Užičkoj bolnici je 9 pacijenata na hospitalizaciji pod sumnjom da su zaraženi trihinelom. Među njima je i dvoje dece. Iz Zavoda za javno zdravlje Užice kažu da tokom popodneva očekuju zvanične rezultate. Trihinela je pronađena u mesu divljih svinja čajetinskih lovaca. Više od Novke Ilić.
Sve je počelo kada je nekoliko lovaca iz Čajetine početkom decembra prošle godine na području Zlatiborskog sela Ljubiš odstrelilo dve divlje svinje. Prema rečima predsjednika lovačkog udruženja Čajetine Milovana Kneževića, koji se trenutno i sam nalazi u bolnici, zaraženo meso je sigurno jelo preko 500 osoba. Kaže za Radio Slobodna Evropa, ulovili su dve svinje i on je odneo meso na analizu.
Nakon toga uzorci mesa odneti u veterinarsku stanicu Čajetine da se izvrši pregled Veterinari su odradili pregled i javili nam da je meso ispravno. Nakon toga meso obrađeno, napravljene kobasice, pršuta, osušeno, podijeljeno učesnicima lova koji su dalje to meso dijelili svojim prijateljima i svojim porodicama i konzumirali. Da bi negdje polovinom mjeseca januara jedan od naših prijatelja osjetio tegobe, visoke temperature i bolova u mišićima.
Načelnica veterinarske inspekcije Zlatiborskog okruga Vera Đuković kaže ne može da se dogodi greška. Problem je što građani često ne donesu meso od svih zaklanih ili odstreljenih svinja.
Apelujemo na sve vlasnike svinja, kako domaćih, tako divljih, da dostavljaju uzorke svinjskog mesa od svih zaklanih svinja, odnosno od svih odstreljenih svinja, ako se radi o lovu.
Građani ne znaju tačno ko je zadužen za kontrolu kvaliteta hrane u Srbiji i kakvu mi hranu jedemo, odnosno koliko je ispravna.
Pa ne znaju. I kad bi pitali prodavce, bez obzira, oni bi rekli da jesu.
Kako kvaliteta hranu jedemo?
Pa mislim da nije baš najbolja kvaliteta. Mislim da svašta rade, da svašta nešto mešaju u meso i da bi duže istajalo i sve.
A inspekcije?
Oni baš to ne kontrolišu koliko bi trebalo da se iskontroliše.
Ja jedem po ukus, tako obiram okom, pa svi se plaši.
Pa to bi trebalo da postoje institucije koje kontrolišu. Ali sad, ko tu za taj, to mi ne znamo i ne možemo znati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.